Lang le amogetse mo podcasting ena e kgotsofatsang re e bitsa Afro Loops mo re buang bontsi ka Moropa mo nageng ya Afrika. Ka leina ke nna Holly McCarthy, ke morutwana wa Rhodes University ka dithuto tsa ethnomusicology. Ka jeno re tlotla ka string instruments se sentle se re se bitsang di Adungu. Gantse ke tlhakanya dipuo tsa ka jeno, ke nile le matlhatsi a go kopana le batshameki ba di Adungu ka bobedi ba bone gone mo Makhanda. Ato re tlhalosetsa be ba re bontsha yone instrumente le modumo wa yone. Motshameki wa ntlha wa go araba dipoto tsa rona ke Asake Kantsulana, morutwana wa Masters mo Rhodes University. Ke kopane le instrumente e itumedisang e mo YouTube ka matlhatsi a dinako tse di leng digital. Tshameko ya ka bontle o kare go opela dinonyane mo gating ya legodumong. Ka be ka e bolelela gore ba ba editseng instrumente yena le moago le modumo wa yone ba netefaditse gore e tsaya moya wa motho wa o tlatsa.
Sinenyoni zetwala banga zitambula zinikina zitenyu zitambula zinikina zite tezile mamu wemba sisanga mulimire tezile mamu wemba sisanga mulimire
dikidi tateng tse di rokang pelo ka bofelelo ka tsone ka moago wa yona o kgotsofatsang. Ke o rata thata, o isa moya fatshe ga kitse nka o tlhalosetsa yang. Ke instrumente e kgotsofatsang mo Afrika go tswa mo nageng ya Uganda. Moago wa Adungu o belegilwe mo nageng ya Afrika, o editswe ka kgong e epetsweng mo gare e apisitsweng ka di-leathera tse pedi di rukilwe ka ofela mo gare ga kgong ya teng. E kgabisitse mo masaiteng jaaka o e bona ka bontsi a di-instrumente tsa mo Uganda. Meropa di Adungu le di Idingi di na le mofuto wa go kgabiso, di na le go kgabiso ka letlalo la phologolo. Mo godimo ga leathera ke mo modimong o tswang teng mo go nang le lefatlhe la kgong. Mo gare ga instrumente ena e tshwareletsa ka maatla. Golong fa go thusa gape ka go kopana dikete tsa go tlala go tloga molaleng go fitla ko moepo wa kgong. Molala wa kgong wa yone o kgebegile o na le tshwaraganyo ya go thunya note e nngwe le nngwe go kentswe mo mafelong a di-instrumente. Dikete tsa teng di skentswe go tloga ditshwaraganyo tsa molaleng go fitla ko mafatlheng a mmele wa instrument ena. Motshameki wa bobedi wa go araba dipotso tsa rona ke Albert Bisaso Simpeki wa go tswa Uganda. Ke tirima wa di-instrumente tsa go tswa Uganda ka bontsi ba tsona. Ka maina go na le di Amadinda, Edingidi, Enenga, Bulaya, Pala, piano ya Minwana, Omotona le yone Adungu le tse dintseng ka se kgone go di bitsa tsotlhe. Ene o tlo re tlotlela ka di kala tsa Adungu, motšhini wa go thuna, motlalo le palo tse dingwe ka bontsi. Adungu yone e bonolo thata, ke lesika la dihapo. Mo Uganda re na le dihapo tse ngata tsa go fapana jaaka yone Adunga le Enanga e leng mo Gonefa. Ke tla go bontsha gore o kgona go bona di fapana yang. Ge o bua ka di chords. One tse di chord tse tharo, ge nka re ka tsenya dikete tse dingwe tlabe ke na le di chord tse dintsinyana. ge ntse o tsama o tlala o felletse ona le monagano o mo ntse ka dipinatse o ka dinaganang mara ka tloela ditshamekiwa ka dikete tsedengwe go fithlela tsedi a masoma pedi a dungi yona ke instrument ya go tswa dinageng tsa go tshela mawatle mokgwa o re o bitsa diatonic ka gore o thuniwa ka sekala se se diatonic o tlana le go kopana le batho ba bantsi ba tshameka di adungu ka mefuto wa go fopana ba bangwe ba tshamekile ka sekala se se pentatonic ke ena le diketi tse tlhano kgotsa o morobedi mme gone go tsamaya ka gore ona le nako e kang o tshameka yone instrument ena
Angelina Jacob Cheruano ya Angelina Jacob Cheruano ya Angelina Jacob Cheruano ya Matamarata Jacob Cheruano ya Angelina Jacob Cheruano ya
Listening to this edition of Afroloops, Discovering the Instruments of Africa. For more in the series, go to ru.ac.za/ILAM/podcasts or find us wherever you get your podcasts.